Li bajarê Wanê Şanowan dê bi duruşma ew roj wê hile ew bihar wê bê, di navbera 23 û 3 vê mihê de mihrîcana Şanoya Siyan li dar bixe. Şanowan, ku heya nehe, xebatên xwe dibin navê Şanoya Mencelda Pêktîna, dê bi navê xwe yê nû derkeve pêşberî hunerhezan. Mihrîcana Siyan ku ji deh li lîstikan pêktî, dê li bazirgeha Perîhanê serdika Şanowan pêk were. Her waha di vekirina mihrîcanê da dê pêşengeha wêneyên kulîkên hişk were pêşkêş kirin. Bi rêzê ve dê heya 25 milyonê lêîstika jiyan ez jî te hez dikim, jinek hişyar dibe, wê were lêîstin û di heman demê de pêşengeha dansiya bi navê prîmîz ji were pêşkêş kirin. Ji 26 mihê heya 3 mihê wê lêîstika tune garayî, bukalekê, dek û dolabê Skype, tune ez û lêîstikên hinek henek derkevin ser dikê. Mihrîcan dê bi lêîstika haylo dîsa tevlihev bû bidawî be. Lêîstikvan Perînaz dilêzin ku yek ji amadekarên mihrîcanê ye got ku wan xwast bi mihrîcanekî dewlemend derkevin pêşberî şanohezan û serdema şanoya îsal bi vî rengî bidin berdewam kirin.
Mixabine du salên dawiyê ji ber pandemiyê pasif ma yani menekarî em derkevin pêşa temaşevanan. Di vê navberî de me tadilatekî derbas kir. Di vê tadilatî de me cihê xwe fireh kir. Aliyê teknîkî, aliyê kapasite me pêşveçûnek ava kir di şanoa xwe de. Piştî vê vekirinê jî sezona çûyî me vekirina xwe ya salona xwe ya nû kir. Lîstika xwe ya nû derxist û me sezona xwe girt. Di vê sezonî jî em ê bi festîvala xwe sezona xwe vekin.
Delayzî yek ji darmezrandê Şanoya Menceliya Wanê ye wê behsa navê nû yê koma lêîstikvanên bajarê Wanê jî kir.
Me navê xwe guherand. Çima me navê xwe guherand? Şano Mencel li Wanê dihat nasîn û gelekî hezkirin wisa bi hezkirin jî dihat nasîn. Lê ji ber ku em dixwazin di qada Şanoy de nav netevî bên nasîn. Di navê xwe em bikaribin temsîliyata bajarê xwe bikin, me got em navê xwe biguherînin ji bo me hêçêtire. Şano wan aslında hem wan hem wekî Şano wan wekî Şano gerti jî di nav xwe de di maneyan dihewîne. Piştî navguhertinê helbet me dest bi amadekariya festîvalê kir. Festîvala me ya sêyemîn e Şanowan. Lê bi navê Şanowanê em dikarim bêjin yekemîn e. Me bi şiyara ew roj ve hêlê ew bihar ve bê me bi vê şiyarê me dest bi festîvala xwe kir.
Dirêzî got ku naveroka mihrîcanê wekî duruşma xwe hêvî dide geştike. Wê behsa lêîstika destpêkî ya mihrîcanê ya bi navê jiyan ez ji te hez dikim ku ji aliyê zindaniyê Kurd İlhan Samî Çomak ve hatiye nivîsandin kir.
Bi vê girêdayî me xwest vekirina festîvala me jî bila cihekê taybet be. Ji bo vê yekî jî me nivîskar İlhan Samî Çomak ku 28 sala li zindanê ye. Bi lîstika wî me xwest em vekirina festîvala xwe bikin. Hayat Seni Çok Seviyorum bi xebata moda sahnesi û lîstikvan jî Ali Tekbaş û Gülseven Medar dike. Em dikarim bêjin nîv müzîkale. Me xwest em hem silavek bişînim bu İlhan Samî Çomak hem jî kesek ku 28 sala li zindanê ye û dikare navê lîstika xwe bikare bêje Hayat Seni Çok Seviyorum. Helbet vê derê hêviyek mezin heye. Em benda hemû temaşevananın kesên ku dixwazin lîstikên Tirkî temaşe bikin yê Tirkî henin yê Kurdî helbet bi ewqax me zêdetirin û gelekî ser lîstikên serkeftîne her yek bi cihek bi tarzekî bi rejiyekî cuda cihê xwe digire. Wekî ku şiyara xwe em xilas bikin, em hêvî dikin bi vê festîvalê ev roj ve hêlê ev bihar ve bê.
Mihrîcana ku ji 8 rojan pêk tê, dê bi bernameke têrû tejî roja şemî derbikeve pêşberî hunerhezên Wanê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.